İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq. Birinci saatda mövzumuz Azərbaycanda səfir olmaq üçün namizədliyi irəli sürülmüş Richard Morningstarın təyinatının iki ölkə münasibətlərinə təsiri barədə olacaq. Politoloqlar Elşən Manafov, Razi Nurullayev və Mübariz Əhmədoğlu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Richard Morningstar səfir olsa mövzumuz belə adlanır. Növbəti saatda isə mövzumuz prokurorluğun Xəci İsmailov ilə bağlı açıqladığı məlumatdır. İstintaq nəyi araşdırmalıdır? Jurnalisti təhdid edənləri yoxsa jurnalistin özünü? Sualımız budur. Jurnalistin vəkili Adil İsmailov istintaqın geçişi barədə danışacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosaz elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən bir yerdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Politoloqlar Elşən Manafov və Razi Nurullayev qonağımızdır. Mübariz Əhmədoğlu isə bir qədər sonra müzakirəyə telefonla qoşulacaq. Qonaqları salamlayıram, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Dinləyicilərə əvvəlcə məlumat verim ki, Prezident Barack Obama Richard Morningstarın Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə təyin olunması niyyətini bəyan edib. Bu haqda Ağ Evin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir. Peşəkar diplomat olan 67 yaşlı Richard Morningstar hazırda dövlət katibinin enerji məsələləri üzrə Avrasiya nümayəndəsi vəzifəsində tutur. Azərbaycan səfri vəzifəsini tutmaq üçün Richard Morningstarın namizədliyi Senat tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Xatırladırıq ki, Obamanın bundan əvvəlki təqdimatının Senat tərəfindən təsdiqlənməməsi səbəbindən Matthew Braiza cəmi bir il Azərbaycan səfri vəzifəsində işləyə bildi. Onun namizədliyi erməni lobbisinin səyləri nəticəsində rədd edildi. Əgər qonaqları da sualım əvvəlcə bununla bağlıdır ki, Richard Morningstar Azərbaycana səfir təyin edilsə bu iki ölkə münasibətlərinə necə təsir göstərəcək? Buyurun Razi bəy.
Mən hesab edirəm ki, Richard Morningstarın Azərbaycana səfir təyin olunmasında Senat tərəfindən bir problem yaradılmayacaq. Və bu Azərbaycan üçün çox önəmli bir hadisədir. Çünki Richard Morningstar çox tanınmış bir siyasətçidir, bir dövlət adamıdır və Azərbaycanla əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları arasında münasibətlərin genişlənməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Çünki Morningstar Azərbaycanı yaxşı tanır. Ümumiyyətlə Avrasiyanı, Avropanı, Azərbaycanı yaxşı tanıyır və əlbəttə ki, indi mən sonraki mövzular ətrafında bunu öz fikrimi bildirəcəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz Richard Morningstarı indiki zamanda Azərbaycana səfir təyin etməsi bir çox vacib məsələlərlə bağlıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları özünün burada strateji maraqlarını güdməklə yanaşı, eyni zamanda ola bilsin ki, Azərbaycanın gələcək enerji sahəsində gələcəkdə ata biləcəyi bir çox addımlardan qorumaq istəyir.
Eşəmə, buyurun, siz nə düşünürsünüz?
Əlamətlər hadisədir ki, səfir ABŞ Azərbaycan münasibətlərinin, diplomatik münasibətlərinin artıq 20-ci il dövrünün qeyd olunduğu bir dəfədə bu vəzifəyə prezident tərəfindən irəli sürülmüşdür. Və güman edirəm ki, bu illər ərzində ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində müşahidə olan dinamizm yeni səfirində bu vəzifəyə təsdiq olunmasından sonra təbii ki, davam etməlidir. Amma bütünlükdə götürükdə, keçən əsrin hələ 90-cı illərin əvvəllərində Birləşmiş Ştatlar özlərinin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərini müəyyənləşdirmişlər və bu da bunun da mahiyyəti əslində ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Ştatlar həyatın maraqları olan bölgələrdə, dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində ayrı-ayrı dövlətlərə əməkdaşlığa fərqli rakuslardan yanaşırlar. Birləşmiş Ştatların xarici siyasət konsepsiyasını hazırlamış məşhur politoloqların fikrincə Birləşmiş Ştatlarla müttəfiq münasibətlərində olan dövlətlər var. Bu birincisi. İkincisi Birləşmiş Ştatlarla müttəfiqlik münasibətlərini düzgün istiqamətdə inkişaf etdirən və buna öz töhfəsini verə biləcək dövlətlər var. Üçüncüsü xarici siyasətində kəskin şəkildə anti-amerikanizm ritorikası olan dövlətlər var. Ki, və bu dövlətlərdə Birləşmiş Ştatlar fərqli rakustan yanaşır. Və dördüncüsü öz problemləri məngələsində çapalayan dövlətlər var ki, bir qayda olaraq bu dövlətlərlə münasibətlərə əvvəlki birinci, ikinci kateqoriya daxil olan dövlətlərlə fərqli olaraq Birləşmiş Ştatlar bir o qədər da önəm vermirlər. İndi təbii ki, dinləyicilərin üçün maraqlı olar ki, Azərbaycan Birləşmiş Ştatların xarici siyasət prioritet istiqamətlərindən biri olan bu konsepsiyaların kateqoriyanın hansına aiddir? Azərbaycan ikincisinə aid edilir. Yəni Birləşmiş Ştatlarla müttəfiqlik münasibətlərini düzgün istiqamətdə qurub, bu istiqamətdə artıq müəyyən uğurlar əldə etmiş dövlətlər sırasına aiddir. Və bu mənada təbii ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda kim səfir işləməsindən asılı olmayalar, bütün halarda bu səfir Birləşmiş Ştatlar dövlətinin, onun dövlət departamentinin dünyanın bu və digər bölgəsində həyatı marallarla bağlı, deməli, xarici siyasi kursun həyata keçirilməsində məsul olan şəxsdir və o Birləşmiş Ştatların dövlət departamenti tərəfindən onun üçün müəyyən edilmiş çərçivədən təbii ki kənara çıxa bilməz. Yəni öz başından yuxarı atlana bilməz. Və bu mənada artıq oponentim qeyd elədi ki, Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində təbii ki hələ də həllini gözləyən problemlər var. Bu problemlərdən biri hələ 92-ci ilin dekabrında Birləşmiş Ştatların Konqresi tərəfindən Azərbaycanın münasibətlərində tətbiq edilmiş 97 nömrəli məşhur düzəlişdir ki, həmin düzəliş deməli Azərbaycan Birləşmiş Ştatların dövlət səviyyəsində yardımından məhrum etmişdir. Amma xatırladım ki, sabiq prezidentimiz Heydər Əliyevin hələ Azərbaycanda hakimiyyətdə deyil, Naxçıvanda hakimiyyətdə olduğu illərdə Birləşmiş Ştatların o zaman Heydər Əliyevin o zaman ABŞ prezidenti Clintona ünvanlamış məşhur məktubundan sonra maraqlı ki, Birləşmiş Ştatlar deməli baxmayaraq ki, 97 nömrəli düzəliş vardı, məhz Naxçıvana və sonradan da Azərbaycana qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə həmin yardımı göstərməyə başlamışdır və bildiyiniz kimi artıq Bu iqtidarı dövründə də həmən məşhur belə deyək, azadlığı müdafiə aktının dondurulması istiqamətində müəyyən addımlar atılıb. Bu da təbii ki Azərbaycanın qərbin enerji təhlükəsinə verə biləcək tövbəylə bağlı bir addımdır və mən qeyd edim ki, bu günlərdə elə bəs bax bu gün Vaşinqtonda ABŞ Azərbaycan münasibətlərinin 20-ci ildə ilə bağlı məşhur bir toplantı keçirilir və həmin toplantıda Amerikalı diplomatlardan biri bəli çox sərlas bir ifadə işlətmişdi ki, Azərbaycan qərbin, o cümlədən Birləşmiş Ştatların enerji təhlükəsində müstəsna rol ola biləcək dövlətlərdən biridir və bu mənada qərb, o cümlədən ABŞ da Azərbaycanın təhlükəsində təminat verməli ola biləcək dövlətlərdən biri və əslində birincisi olmalıdır. Təbii ki, digər problemlər də var. O problemlər də əlbəttə ondan ibarətdir ki, 97-ci ildən bəri məhz Birləşmiş Ştatlar digər iki həmsədr dövlətlərlə bağım ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunmuş dövlətlərdəndir. Birləşmiş Ştatlar bugünkü dünya nizamını müəyyənləşdirən və onun istiqam və onun hərəkət tendensiyalarına mən deyərdim ki, ciddi təsir imkanlarına malik olan super dövlətdir və bu mənada Birləşmiş Ştatların bu bölgədə olan enerji maraqları, bu bölgənin hərbi siyasi, geosiyasi əhəmiyyəti ilə bağlı amillər Birləşmiş Ştatların diqqət mərkəzindədir və Birləşmiş Ştatlar təbii ki, Azərbaycanla enerji təhlükəsi sahəsində əməkdaşlığını davam etdirməklə bağlı, heç şübhəsiz ki, zaman-zaman Azərbaycanın qərbin təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiya ilə bağlı məsələlərin də deməli qayğısına qalır. Məsəl üçün elə gələn ay Azərbaycan prezidentinin Birləşmiş Ştatlara səfəri gözlənilir. Bildiyimiz kimi bu səfər zamanı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həm NATO toplantısında Chicago'da olacaq səfər əməmsə iştirak etməlidir. Yəni burada NATO və tərəfdar dövlətlərin sammiti keçirməlidir. Digər tərəfdən Azərbaycan prezidentinin BMT təhlükəsizlik şurasında çıxışı gözlənilir. Çünki Azərbaycan gələn aydan etibarən səfər əməmsə BMT-nin təhlükəsizlik şurasına sədrlik edəcək dövlət olacaq və bu mənada Azərbaycanın təbii ki Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərində dinamizm var. Düzdür, Birləşmiş Ştatlar xüsusən dövlət departamenti zaman-zaman Azərbaycan iqtidarına, Azərbaycanda insan hüquq azadlıqları sayəsində problemlərin olduğunu gündəmə gətirir. Azad mətbuata təzyiqlərin olmasına bağlı məsələlər bir qayda olaraq Birləşmiş Ştatların diqqət mərkəzindədir, amma əsas etibarən Azərbaycana olan maraq həm də ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Ştatların bu gün xarici siyasətinə beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə artıq qabarı şəkildə özünü biruzə verməkdədir və bu mənada Azərbaycan beynəlxalq terrorizmdə Birləşmiş Ştatlarla eyni cərgədə addımlayan dövlətlərdən biridir. Birincisi, hətta Afqanistanda məhdud say kontingentdə də olsa Azərbaycanın hərbi birləşmələri var və bütün bunlarla yanaşı təbii ki Azərbaycana olan maraq, mən qutarıram artıq Azərbaycana olan maraq həm də ondan ibarətdir ki Birləşmiş Ştatlar və İran arasında münasibətlərdə olan gərginlik və İran probleminin çözülməsi üçün Qərbin irəli sürdüyü konsepsiyalar, doktrina, ardıcıl və mütəmadi siyasət və Azərbaycanın bu siyasətə müəyyən mənada fərqli mövqeyi və fərqli baxışları. Bu da Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqlarına gəlir. Yəni Qərbdən nə qədər istəsələr də hələ ki Azərbaycan Qərbin istədiyi kimi anti-İran koalisiyasına daxil olan dövlətlərdən biri deyil. Amma hər halda Rusiya təsiri də var, amma bu Rusiya təsiri olmaqla yanaşı qeyd etmək lazım ki, Azərbaycan elə keçən ay BMT-də Suriyayla bağlı qətnamənin lehinə səs verən dövlətlərdən biri oldu ki, burada da Qərblə əməkdaşlıq istiqamətində daha bir addım atılmış oldu. Bütövlükdə Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında münasibətlər enerji təhlükəsi əsasında əməkdaşlıqdır, iki tərəfli münasibətlərdir, regional təhlükəsi ilə bağlı münasibətlərdir. Azərbaycanın perspektivdə ümumdünya ticarət təşkilatına qəbul olunması və bununla bağlı Azərbaycana ünvanlanmış tələblərlə bağlı münasibətlərdir və əlbəttə ki, bir qayda olaraq insan haqları, demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti institutunun formalaşdırılması və Azərbaycan tərəfinin bu istiqamətdə ata biləcəyi addımlar.
Aydındır. Sizcə səfirin rolu böyükdürmü iki ölkə arasındakı münasibətlərin qurulmasında, yaxşılaşmasında?
Bilirsiniz, diplomatik oyun qaydaları, etiket qaydaları var və bütün səfirlər də təbii ki, bu mənada həmin oyun qaydalarına əməl etməlidirlər. Amma hər bir səfirin də özünün şəxsi keyfiyyətlərindən, onun regionla tanışdığından, ölkə ilə tanışdığından, ölkənin belə deyək, mental ölkənin və xalqın mental dəyərlərinə nə dərəcədə bələd olmasından, ölkə iqtidarının da deməli bu və ya digər siyasətin həyata keçirməsindən məsul olan şəxslərlə münasibətlərin qurulmasından, həmin ölkədə müxalifətlə münasibətlər, müxalifətin ictimai rəyə təsir imkanları ilə bağlı məsələlər bir qayda olaraq Birləşmiş Ştatların və digər qərb dövlətlərinin diqqət mərkəzindədir. Bu mənada təbii ki, elə əvvəlki səfərin deməli Azərbaycanda bir il ərzində işləməsi və bununla bağlı erməni diasporasının səyləri ki, konqres əraldı həmin səfəri bir il müddətinə təyin etmişdir. Daha doğrusu Birləşmiş Ştatların prezidenti konqresin başı üzərindən ABŞ qanunvericiliyində belə bir amil var, təyin etmişdir. Yəni həmin səfərin Azərbaycanla münasibətləri ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə verə biləcəyi töhfə təbii ki Azərbaycana təzadüf etmiş erməni dövlətinin, erməni millətçilərinin və erməni diasporasının maraqlarına uyğun gəlmədiyindən onlar hər bir şey etdilər ki, əvvəlki səfir bu vəzifədə uzun müddət çalışa bilməsin. Yəni bu amilin özü göstərir ki, bir qayda olaraq səfirlər diplomatik oyun qaydaları nə qədər məhdud bir çərçivədə olsa da, səfirlər də bir insan olaraq dövlətlərarası münasibətlərə təbii ki önəm vermək, töhfə vermək imkanlarında olan şəxslərdirlər.
Azərbaycanın
Mən hesab edirəm ki, o çox təcrübəli bir səfir olduğuna görə də əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyinin onun qarşısına qoyduğu vəzifələri qanunlar çərçivəsində, yəni missiyası çərçivəsində yerinə yetirməyə çalışacaq və mənə belə gəlir ki, demək, Braza dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatları bir çox məsələlərin həllinə nail ola bilmədi. Çünki onun səfirlik müddəti də bir il ərzində oldu. İndi belə bir önəmli şəxsin səfir postuna təyin olunması və təsdiq olunarsa, mən hesab edirəm ki, o Azərbaycanla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının məqsəd və məqsədlərinin yerinə yetirilməsində daha çox önəmli rol oynaya biləcək. Və digər tərəfdən, mən aparentimlə razılaşıram ki, səfirin şəxsi keyfiyyətləri və qəbul olunma tipi də olmalıdır və səfir Richard Morningstar belə insanlardandır və mənə belə gəlir ki, o Azərbaycan hakimiyyəti ilə daha diplomatik və daha təcrübəli şəkildə bir çox məsələlərin həllinə müsbət zəmində nail ola bilər. Heç bir qıcıq yaratmadan və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərə xələl gətirmədən həmin o məqsədlərə nail ola bilər və mən gözləyirəm ki, məhz bu məsələlərdə enerji məsələləri ilə yanaşı eyni zamanda bir çox regional təhlükəsizlik məsələlərində də onun üzərinə kifayət qədər ciddi məsələlər qoyulub. Mən bununla bağlı deyəcəm, bu əsasən İranla bağlı məsələdir. Siz bilirsiniz ki, Richard Morningstar'ın İranla bağlı mövqeyi çox sərtdir. Və məhz Nabucco layihəsinin həyata keçirilməsində məsələ Richard Morningstar'ın qətiyyətli mövqeyi demək ki, İranı həmin Nabucco layihəsindən kənarda saxlamağa kömək etdi. Ola bilsin ki, bir çox dövlətlərin köməkliyi ilə, hətta Avropa dövlətlərində, məsələn, deyək ki, İtaliya və müəyyən dərəcədə Almaniya şirkətləri də maraqlı idi ki, məhz Nabuko layihəsinin doldurulması üçün İran qazından istifadə olunsun. Amma o hələ yadımdadır ki, keçən ilə məncə iyun ayında çıxışında belə bir fikir işlətmişdi ki, mən məsləhət görməzdim İranın Nabuko layihəsinə demək daxil edilməsi, amma bu Azərbaycanın öz daxili işidir və diplomatik dildə bunu Azərbaycan adi dilimizə çevirsək budur ki, İranın Amerika Birləşmiş Ştatları İranın Nabuko layihəsinə qoşulmasına tərəfdar deyil.
Aydındır. Obama bayaq Razi bəy dedi ki, fikirlərində Senat bunu təsdiqləyəcək. Siz nə düşünürsünüz? Senat heç bir maneə yaratmayacaq ki?
Hər halda əvvəlki səfirlə müqayisədə, çünki əvvəlki səfir bildiyiniz kimi ATƏT-in Minsk qrupunda bir müddət işləmişdi, onun Azərbaycan iqtidarı ilə, Azərbaycan ictimaiyyəti ilə, Azərbaycan müxalifəti ilə müəyyən təmasları və münasibətləri olmuşdur. Təbii ki, həmin səfirin hətta maraqlıdır ki, sonradan ailə həyatı qurması və səfirin xanımının Türkiyə faktoru ilə, Türk ictimaiyyəti ilə müəyyən münasibətləri və təmasları bunlar erməni diplomatiyasının və ermənilərin xüsusi xidmət orqanlarının diqqətindən yayına bilməzdi. Və bu mənada təbii ki, əvvəlki səfirlə müqayisədə indiki səfirin hələ də Azərbaycan iqtidarı ilə və hələ də ciddi təmasları yoxdur. Bəlkə də hansısa səviyyədə bu təmaslar var, amma rəsmi məlumatlar istinadsə belə təmasların olmasına bağlı məndə hər hansı bir ciddi məlumat yoxdur. Ona görə güman eləmirəm ki, deməli erməni belə deyək, diasporasının lobbiçiliyi sayəsində deməli kongresmenlər bu səfirində Azərbaycana təyinatı ilə bağlı məsələlərdə bir radikallıq nümayiş etdirsən. Hər halda nəzərə almaq lazım ki, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla bağlı konkret dövləti maraqları var. Bu bölgədə həyati maraqları var və uzun müddət Birləşmiş Ştatlar kimi super dövlətin Azərbaycan kimi bir ölkədə səfirinin olmaması hər halda Azərbaycan iqtidarında Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərinə təsirsiz ötüşmür. Hərçənd ki, Azərbaycanda buna çox ehtiyatla və təmkinlə yanaşırlar və Birləşmiş Ştatların bu məsələdə hüquq sahibi olması, söz sahibi olması məsələsi bir qayda olaraq Azərbaycan iqtidarı tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul olunur. Amma mən bir də qeyd etmək istəyərdim ki, bu il Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri ilidir və Obamanın bu seçkilərdə qalib gəlmə şansları heç də pis deyil. Çünki Obamanın iqtidarı illərində əldə edilmiş bir sıra uğurlar, əlbəttə Birləşmiş Ştatların dövlət maraqları kontekstində və ilk növbədə beynəlxalq terrorizmin bir nömrəli təmsilçisi olan Usama Bin Ladenin zərərsizləşdirilməsi və deməli öldürülməsinə bağlı məsələlər. Yəni, Obamanın beynəlxalq terrorizmə qarşı əldə etdiyi uğurlar, Obamanın İraq-Əfqanistan olaylarına respublikaçıların mövqeyindən bir qədər fərqli mövqeyi və s. və xüsusən MDB məkanında cərəyan edən hadisələrə münasibətdə. Hərçənd ki, məhz MDB münasibətdə respublikaçılar Obamanı çox ciddi şəkildə tənqid edirlər. Yəni, Obama Rusiya faktoru qarşısında bir sıra güzəştlərə getmişdi. Bu baxımdan mənə belə gəlir ki, hər halda demokratlarla müqayisədə respublikaçılar bu deməli səfərin də təyinatı ilə bağlı məsələlərdə bir qədər fəallıq nümayiş etdirəcəklər. Amma mən bir faktor dediyim ki, Respublikaçılar Partiyası Birləşmiş Ştatların Transmilli Neft şirkətləri ilə bağlı partiyadır. Və bu iqtidarı dövründə məhz o 9-7 nömrəli düzəlişin Azərbaycan iqtidarının titanik səyləri nəticəsində dondurulması da təsadüf deyildi. Güman edirəm ki, burada Azərbaycan dövlətinin və Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərə təsir imkanları ola biləcək Yahudi lobbisinin də deməli imkanları nəzərə alınmalıdır və bütün hallarda təbii ki, əgər bu hal ikinci dəfə təkrar olunarsa, güman edirəm ki, bu Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərində müəyyən problemlərin yaranmasına gətirib çıxacaq. Və inanmaq istərdim ki, hər halda Birləşmiş Ştatların Konqresində sağlam məntiq, sağlam iradə qalib gələcək və bu səfirin təyinatı ilə bağlı məsələlərdə biz əvvəlki prosesləri izləməyəcəyik.
Aydındır. Artıq telefon xəttində politoloq Mübariz Əhmədoğlu da bizim müzakirəmizə qoşulur. Mübariz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir olsun. Mən də salam verirəm. Sizə salam verirəm. Studiyadakı qonaqlarımızı da salamlayıram. Eləcə də sizin vasitəniz mən sizin dinləyicilərinizi salamlayıram. Buyurun, zəhmət olmasın.
Mən elə ilk sualı vermək istəyirdim sizə. Richard Morningstar'ın Azərbaycana səfir təyin edilsə, bu iki ölkə münasibətlərinə necə təsir göstərəcək?
Mən başa düşürəm, indi belə uzun pauzadan sonra ki, yəni ABŞ-da, ABŞ-ın ki, Azərbaycanda səfiri olmayıb, yəni bu dövrün özün müəyyən bir sınaq dövrü hesab eləmək olar. Həm də o da sınaq dövrüdür ki, yəni ABŞ-ın Azərbaycana əvvəlki səfir təyinatı çox böyük instinktlə müşahidə olundu. Yəni, mən Metyu Brayzanın təyinatını deyirəm və o təyinata ermənilərin göstərdiyi təpkini deyirəm. Eləcə, ermənilərin göstərdiyi təpkinin qabağında Ağ Ev Administrasiyasının özü o cümlədən ABŞ Dövlət Departamentinin lazımı reaksiya verməməsini deyirəm. Yəni bu fonda belə demək mümkünsə ABŞ-ın səfiri olmadan da ABŞ-la Azərbaycanın münasibətləri yəni yola gedir, yaxşıdır. Siz fikir vermişsinizsə elə bir ciddi gerləməmiz olmayıb, nəzərdə tutulan bütün deyək ki, müqavilələr yerinə yetirilir, nümayəndə heyətləri gəlir, gedir. Bizim ABŞ-dan bizə gəlib gedirlər, bizdən ABŞ-a gəlir gedirlər. Hətta səfirin olmadığı dövrdə çox vacib bir hadisə baş verdi. Yəni bilirsiniz ki, indi bu qloballaşan dövrdür. ABŞ-ın ümumiyyətlə bütün dövlətlərlə demək olar ki, yəni dünyada bir 20 dövləti çıxmaq şərti ilə bu kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə bağlı müqaviləsi var. O cümlədən Azərbaycanla da belə bir müqaviləsi var. Və hətta siz bilirsiniz ki, yəni bu səfirin olmadığı dövrdə də müqavilə dəyişikliklər edildi, parlament də təsdiq elədi, Azərbaycan prezidenti də təsdiq elədi. Amma bütün hallarda ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirin olmaması bir növ yəni Azərbaycan tərəfdən də görünməsə hesab edirəm ABŞ tərəfdən kifayət qədər ciddi ABŞ-ın özü üçün belə deyək, yəni kifayət qədər ciddi bir problem yaradıb. Yəni ABŞ-ın region siyasəti tamamilə axsayıb. İndi bu günləri ABŞ Ermənistanla bir cürə siyasət aparır, Gürcüstanla başqa cürə siyasət aparır. Azərbaycanla isə siz demiş, təfri olmadığına görə isə əvvəlki dövrlərin ətaləti üzrə davam edir. Azərbaycan regionun aparıcı dövlətidir. Azərbaycanla bağlı bu regionda marağı olan hər hansı bir dövlətin siyasəti yoxdursa, hesab edin ki, o dövlətin ümumiyyətlə region siyasəti yoxdur. Ayrı-ayrı dövlətlərlə siyasəti var. O baxımdan yəni mən hesab edirəm ki, o səfirin təyinatı təbii ki, yəni ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini biraz da irəliyə aparacaq. Baxmayaraq ki, yenə deyirəm, gərək ABŞ çalışır ki, heç vaxt onun Azərbaycandakı səfiri postu boş qalmayıydı.
Və siz necə düşünürsünüz? Senat heç bir problem yaratmayacaq ki, bu təyinatla bağlı?
Senat deyəndə siz əgər erməni lobbisini deyirsinizsə, erməni lobbisi üçün ABŞ yoxdur, belə deyək də. Yəni belə məsələlərdə onların hədəfi ABŞ deyil ki, onların hədəfi Azərbaycandır, onların hədəfi Türkiyədir. Yəni Azərbaycan sözü gələndə yəni yuxudan ayrılırlar, silkələnirlər, qorxurlar. Türkiyə adı gələndə ümumiyyətlə belə deyəkəniz gözlərinə yuxu getmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Morningstar üçün də nəsə tapacaqlar. Heç baxmayaraq ki, yəni Morningstarın heç vaxt Ermənistanla əlaqəli işlərlə heç vaxt bir adı onların bir yerdə keçməyib. Amma Morningstar ermənilərin gözündə kifayət qədər yaşlı adam, müdrik adam, təcrübəli adam kimi görünəcək. Morningstarın təyinatı ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini tamam yeni bir səviyyə çıxardan bir təyinat kimi görünəcək. Ona görə onlar Azərbaycanın güclənməməsi naminə, ABŞ-ın yanında Azərbaycanın bir hörmət qazanmaması, əlavə bundan artıq nüfuza malik olmaması naminə, Richard Morningstar'ın təyinatına onlar istərsəməz müdaxilə edəcəklər. Yəni, əgər tamamilə təsadüfən bu gün ABŞ Dövlət Departamentində işə girmiş bir diplomatı götürüb Azərbaycana səfir təyin eləsəydilər, bəlkə bu halda ermənilər işə müdaxilə eləməzlər. Amma Richard Morningstar kimi yaşlı, təcrübəli, müdrik və mən sizə deyim ki, onun region bilgisi işləmək ki, Brazilyanın region bilgisindən az deyil. Baxmayaraq ki, bütün ömrü boyu Clintonın dövründə də, indiki dövrdə də ancaq bu adam enerji siyasətinə məşğul olub, amma region bilgisi az deyil, çox gözəl tanıyır. Mərkəzi Asiya regionu da tanıyır, Azərbaycanı da tanıyır və müəyyən qədər Gürcüstanı da tanıyır. Yəni o baxımdan bəli, əgər təsadüfi adam deyil bu adam, yəni ermənilər xoflanacaqlar ki, bu ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin qabağı aparacaq və o adla da bunlar təbii ki, senatda çalışacaqlar, ona qarşı maneçilər törətsinlər. Burada vacib olan odur ki, yəni ABŞ Dövlət Departamenti, Ağ Ev Administrasiyası özünü necə aparacaq? Məsəl üçün, Ağ Ev Administrasiyası bilə-bilə ki, erməni senatorlar, erməni kongresmenlər deyək ki, ABŞ-dakı erməni lobbisinin çirkli pulu ilə qidalanırlar. Yəni, ən azı Metu Brayza'nın o hadisəsi davam edən bir dövrdə üç silsilə ABŞ-da erməni kriminal, etnokriminal qruplaşmaları aşkarlandı və ABŞ Dövlət Departamentində dəqiq məlumat oldu ki, erməni etnik kriminallaşmalarının əldə elədiyi vəsaitin bir qismi erməni lobby təşkilatları vasitəsilə ABŞ senatorlarına gedir. Yəni, ən azı bu faktı ortalığa bu Barbara Cox'un qabağına qoymaqla, ondan sonra deyək kimsə üçün Menendez'in qabağına qoymaqla bunları neytrallaşdırmaq olar ki, balam, sən bu erməninin tembolu, üzr istəyirəm, çirkinlik bu yolla əldə elədiyi ABŞ vətəndaşlarının səhiyyə sisteminin sosial sığortasının uğradığı pulu alıb yiyirsən, niyə ABŞ'ın dövlət siyasətinin əleyhinə gedirsən? Yəni, tək bir dənə bu faktı qoymaqla o erməni pərəz kongresmenləri, senatorları sustura bilərdi. Ona görə mən hesab edirəm ki, Matthew Braza'nın səfir təyin olunmamasının əsas səbəbi erməni lobisində deyildi. Əsas səbəbi Ağ Evin və deyək ki, misalsın, erməni ABŞ Dövlət Departamentinin öz təyinatını dəstəkləməməsində idi. Ona görə ümid edək ki, inşallah burada onlar yeni təyin olunmuş Morningstar'ı daha qətiyyətlə, daha cəsarətlə müdafiə edəcəklər.
Aydındır. Deyilənlərə münasibətiniz var mı?
Mən sadəcə öz fikrimdə qalıram. Mənə belə gəlir ki, artıq yenidən Azərbaycana səfir təyin olunan Richard Morningstar'a da problem yaratmaq, senatda onu tənqidə məruz qoymaq və artıq həm erməni lobisi, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları Ağ Evi çox çətin bir vəziyyətə salardı. Onun üçün mən onun Azərbaycana səfir təyin olunma məsələsində o qədər də ağırlıq yaşamayacağı düşünürsün deyə.
Aydındır. Mən bir sözlə soruşmaq istəyirəm qonaqlarımızdan. Daha çox studiyada gedən müzakirələrdən ABŞ-ın maraqlarından söhbət açıldı. Azərbaycan cəmiyyəti, tutan ki, iqtidar və yaxud müxalifət, bu təyinatı necə qarşılayacaq?
Mən sizə deyim, əvvəla mən indi hörmətli deyək ki, həm söhbətimin, yəni səsindən tanıya bilmədim.
Qonaqlarımız, studiyadakı qonaqlarımız Razi Nurullayev və İlşən Manakov.
Hər ikisinə, yəni bayaq ümmi salam dedim. Razi bəyə də salam deyirəm, sonra səhvələmsə Elşən, mən səsindən tanıdım Elşən bəydi.
Bəli, Elşən
bəyə də salam deyirəm, çox gözəl, hər ikisi gözəl, belə nə qədər ki mən eşitirdim, çox gözəl də danışırlar, həmişə də elə gözəl də danışırlar. Mən də Razi bəyin dediyinə razıyam. Yəni mən də belə deyək, yəni o fikirdəyəm ki, ermənilərin manisi törətmə ehtimalı azdır. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, məhz erməni senatorlar, daha doğrusu ABŞ kongresmenlərinin və senatorlarının erməni pərəst davranışı Obamanı vadar elədi ki, o insider informasiyalardan istifadə ilə bağlı qanuna dəyişiklik elədi. Yəni, indi senatorlara, kongresmenlərə o insider informasiyalardan giriş müəyyən qədər məhdudlaşıb. Məhz o dünya mətbuatı o mövzuyasan qayıdırsa, deyək ki, o mövzunun əsaslandırılmasında birinci yerdə Matthew Braza'nın təyinatında erməni pərəs kongresmenlərin, senatorların roluna danışırlar. Amma qaldı ki, yəni bu faktora görə mən də hesab edirəm ki, biraz maniyyə az olacaq, inşallah təyin olunacaq. Qaldı ki, Azərbaycanda iqtidara və müxalifətə təsirinə, mənlə başa düşürəm, yəni Morningstar, yəni müxalifətlə elə də ciddi belə də işte, yəni təmasda olmayacaq. Yəni bu adam ömrü boyu o siyasi proseslərə o qədər də meylləməyib. Yəni mənim yadıma gəlmir ki, Morningstar hasansa Azərbaycana gələndə QT təmsilçiləri ilə ya deyək ki, bizim hüquq müdafiəçiləri ilə ya siyasilərlə görüşsün. Olubsa da bir dəfə, iki dəfə. Amma Morningstar həmişə Bakıya gələndə Cənnəboluna vaxtı dolu və Cənnəboluna rəsmi və qeyri-rəsmi şəkildə iqtidar təmsilçilərlə təmas olub. Ona görə mən hesab edirəm ki, iqtidar təmsilçiləri sevinəcəklər və çalışacaqlar ki, Morningstar'ın bu xasiyyətin, bu keyfiyyətin biraz da belə deyək, yəni intensiv şəkildə daha da gücləndirsinlər. İndi müxalifət, nə bilim, indi yeni reallıqdır, bilmirəm deyə müxalifət özünə qarşı Morningstar'da bir maraq yarada biləcəkmi? Yəni, yenə deyirəm, epizodik maraq və yaxud səhti tanışdıq maraqı və yaxud ümumi demokratik prinsiplərə rəyyət maraqı təbii ki olacaq. Yəni, səfirdir, borcun yerinə yetirməlidir, müxalifət nümayəndələri ilə də görüşməlidir, iqtidar nümayəndələri ilə də. Amma mənlə başa düşürəm, daha çox bu iqtidar adamlarına sərf edir və iqtidar adamları da bunun təyinatı ilə sevinəcəklər. Amma mən hesab edirəm, indi hal-hazırda, yəni sırf elə sizəm dediyiniz sualın prizmasından, həm də digər prizmalardan mən Morningstar'ın təyinatına iqtidar müxalifət prizmasından yanaşmazdım. Heç ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, Morningstar bəlkə də ABŞ-ın ortalığa qoyduğu yeni diplomatiya sayəsində heç bəlkə də mümkündür ki, Morningstar ümumiyyətlə tamamilə iqtidarla oturub dursun. Çünki bilirsiniz ki, yaxınlarda ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton ABŞ-ın diplomatiyasında, enerji diplomatiyasında müstəsna rol ayırdı. Çünki ABŞ-da hesab edirlər ki, onların diplomatiyasında, enerji diplomatiyasının payının zəifləməsi ABŞ-Avropa arasında münasibətlərdə soyuqluq yaradı. Yəni, ABŞ hesab edir ki, qonşu regionlardan Avropaya enerji axını cəlb eləyə bilmədiyi üçün bugün Avropa Rusiyadan enerji asılılığına düşüb. İndi ABŞ üçün lazımdır ki, Avropa həmişə onun belə deyək də, yəni ətrafında olsun. Ona görə mənlə başa düşürəm, bugün Morningstar Bakıda da otursa, o daha çox Azərbaycanın enerji layihələri ilə, Azərbaycan enerjisinin, Xəzər enerjisinin, qazının, o cümlədən Türkmənistan qazının dünya bazarına, Avropaya çıxarılması məsələləri ilə daha çox məşğul olacaq. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu ABŞ-ın Azərbaycanda bir nömrəli diplomat olacaq, amma daha çox belə də işte enerji məsələləri üzrə bu diplomat olacaq.
Aydındır, Elşən bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən qeyd eləmişdim artıq və bu məsələyə yenə münasibətimi bildirim ki, hər bir diplomat təbii ki, dövlət departamenti tərəfindən müəyyən edilmiş siyasi kursun həyata keçirməsi üçün məsul şəxsdir. Amma etiraf edək ki, diplomatlar, xüsusilə Morningstar kimi, deməli, kifayət qədər diplomatik təcrübəsi olan bir şəxs, çünki o dövlət katibinin navigasiya məsələləri üzrə köməkçisi olmuş enerji məsələləri üzrə. Heç şübhəsiz ki, belə şəxslər həm də Birləşmiş Ştatların xüsusi xidmət orqanları ilə bu və digər təmaslarda olan və münasibətlərdə olan şəxslərdirlər. Üçüncüsü, gəl nəzərə alaq ki, bütün dövlətlərin səfirliklərində həmin ölkənin ərazisində baş verən prosesləri diqqətlə izləyən, təhlil edən, araşdırmalar aparan və bununla bağlı öz ölkələrinin iqtidarına mütəmadi olaraq, ardıcı olaraq məlumat ötürən xüsusi xidmət orqanları var. Yəni hətta səfirliyin nəzdində bunlar gün var. Azərbaycan da bu mənada bu günləri ABŞ, İran, Rusiya, İsrail və digər dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları arasında bir plazarma çevirir, mən belə deyərdim. Bu mənada təbii ki, Morningstar əlbəttə Azərbaycanda cərəyan edən prosesləri izləyəcək, Azərbaycan iqtidarının siyasətini izləyəcək, Azərbaycan müxalifətinin, xüsusilə güman edirəm ki, İctimai Palata təmsil olunmuş müxalifətin hakimiyyətin siyasi kursuna münasibətdə ortalığı görəcək alternativ mövqeyini izləyəcək və zaman-zaman qüvvələr arasında balansla bağlı təbii ki, Birləşmiş Ştatların iqtidarına mütəmadi məlumat ötürməlidir. Amma gəlin baxaq, geopolitik baxımdan dünyada nə baş verir. Bu günləri elə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək də siyasi qısqanclığına səbəb olan amillərdən biri ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Ştatlar artıq bir neçə ildir ki, əslində isə Sovetlər İttifaqının xüsusən çökməsindən sonra bəyan elədiyi demokratik dəyərləri arxa plana qoyub özünün enerji təhlükəsizliyi və milli təhlükəsizliyinə bağlı maraqları ön plana çıxarır. Və biz bunu Liviya hadisələrində də izlədik. Mən Liviya hadisələrində həmişə fərqli mövqeyim olub. Biz bunu İrana münasibətdə Birləşmiş Ştatların dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətdə də izləyirik. Biz beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə kampaniyasının altında Birləşmiş Ştatların geopolitik maraqlarının olduğunu da fərqinə varırıq. Təbii ki, bu baxımdan Morningstar əlbəttə Azərbaycana zamanında məhz Bzezinskinin ortalığa qoyduğu konsepsiya kontekstindən yanaşmağa borcludur. Yəni o konsepsiyada qeyd olunurdu ki, Azərbaycan Xəzər bölgəsində belə deyək, ağzına o tıxac qoyulmuş xüsusi bir butulqadır. Bunu Bzezinski deyirdi. Və həmin onu açmadan nə Mərkəz Asiya çıxmaq olar, nə Mərkəz Asiya bazarına girmək olar, nə Xəzərin enerji resursları ilə bağlı məsələlərdə ABŞ-ın dövlət olaraq maraqlarını təmin etmək, bu maraqları qorumaq olar və deməli küll alında götürülükdə bütün bu məsələlər Morningstarın diqqət mərkəzində olacaq. Amma o ki qaldı təbii ki indi Azərbaycan müxalifətini təmsil edən şəxslərin bu məsələyə özəl münasibətinə təbii ki Almaniyanın deyək ki Bakıda olan səfərinin müxalifətinə keçirdiyi görüşlər Azərbaycan iqtidarına müəyyən narahatlıq doğurdu. Düzdür, bununla bağlı rəsmilərin xüsusi çıxışları olmadı, amma hər halda biz belə bir tendensiyanı müşahidə edirik ki, Birləşmiş Ştatlar və xüsusilə Rusiya Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlərdən fərqli olaraq iqtidarlarla münasibətlərə daha böyük önəm verirlər. Və bu da bu gün Birləşmiş Ştatların dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində həyati maraqları ilə bağlı məsələlərdən irəli gəlir. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan iqtidarının, Azərbaycan deməli dövlətinin bu mənada Birləşmiş Ştatların münasibətlərində xüsusi problemlər yaşanır. Və Mübariz müəllim də haqlı olaraq qeyd etdi ki, baxmayaraq ki, neçə müddət Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda səfiri postunda xüsusi bir adam çalışmadı. Bu Azərbaycan və ABŞ-ın Azərbaycanla münasibətlərində xüsusi bir problem yaşatmadı. Yəni hər iki tərəf özlərinə götürdükdə öhdəliklərə ardıcıl və mütəmadi olaraq yerinə yetirməkdədir. Biz hələ bu tendensiyanı müşahidə edirik.
Aydındır. Razi bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən tamamilə həm Mübariz müəllimlə, həm Elşən müəllimin fikirləri ilə razı deyiləm və mənim fikrim onların fikrindən 360 dərəcə fərqlidir.
Buyurun.
Bu da onunla bağlıdır ki, mənə belə gəlir ki, Richard Morningstar Azərbaycana iqtidarla məkdaşlı və iqtidarın əlinə oynamağa və iqtidarı müdafiə etməyə gəlmir. Ümumiyyətlə, Mübariz müəllimə bu sözü, ümumiyyətlə, mənə belə gəlir ki, tamamilə biraz, deyək ki, yanlış ola bilər. Mən çalışıram ki, yumuşaq ifadə seçim. Amma daha bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Richard Morningstar Azərbaycanda maraqlarını həyata keçirəcək. Və bu gün mən Elşə müəllimlə də razılaşa bilmərəm ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələr öz enerji maraqlarına görə demokratiya və insan hüquqlarını qurban verib. Tamamilə yanlışdır. Və mənə belə gəlir ki, nə Liviyada, nə Misirdə və digər ölkələrdə də belə bir məsələ olmadı. Və Obama dönəmindən sonra artıq Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Hillary Clinton'ın diliyle deyib ki, biz artık enerji ve diğer hem enerji maraqlarımızın təmin olunmasında, milli strateji maraqlarımızın təmin olunmasında xalqlarla işlemeye üstünlük veririk. Bugün artık onlar kimin hakimiyyatta olup olmasından asılı olmayarak iktidar ve müxalifet meselesini tamamıyla kenara koyublar. Artık Amerika Birleşmiş Ştatlarının siyaseti xalqın siyasetidir. Perspektivde xalqı ne gözleyecek ve sonra həmin dönəmdə digər bir iqtidar dəyişikliyi olarsa öz maraqlarını qurban vermək məsələsinə söykənir. Və bu çox önəmlidir və mənə belə gəlir ki, artıq heç bir halda Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda deyək ki, öz enerji maraqlarına görə demokratiyanı qurban verəcək. Digər bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə Azərbaycanda deyək ki, enerji maraqları var, amma birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan neft və qaz aparıb Amerikaya aparmış. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda olan enerji maraqları ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO çərçivəsində və Avropa Birliyi çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyi 27 dövlətin enerji təhlükəsizliyi təmin olunsun. Çünki onların gücü olmadan Amerika Birləşmiş Ştatları da dünya liderliyini əlində saxlaya bilməz. Bu bir mənalıdır. Və Amerika Birləşmiş Ştatları və mən Richard Morningstarın hələ 2010-2011-ci illərdə Azərbaycana gələn zamanda onun bir çox çıxışlarından fragmentlər yadımdadır ki, məhz o vaxtda elə belə bir sözlər işlətmişdi ki, yəni ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropadan 5000 mil uzaqlıqdadır və biz burada nə neft, nə qaz aparırıq Amerikaya. Amma biz istəyirik ki, Avropada olan tərəfdaşlarımızın enerji təhlükəsizliyi təmin edilsin. Onların enerji təhlükəsi təmin edilərsə, Amerika Birləşmiş Ştatları da sakit və demək sülh içərisində yaşaya bilər. Və mən buna görə mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Richard Morningstar Azərbaycana gələndə Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratiya və insan hüquqları sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəliyi və dəfələrlə bunu Azərbaycan hakimiyyətinə xatırlatdığı və hesabatlarında da çox sərt şəkildə Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasını önə çəkməsini qabardacaq və Azərbaycan hakimiyyəti ilə beynəlxalq təşkilatlar qarşısında üzərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsində vasitəçi və köməklik göstərməyə çalışacaq. Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları müdrik bir dövlətdir və mən hesab etmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hər hansı bir dövlətlə ultimatum dilində və öz müttəfiqləri ultimatum dilində danışmalıdır. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları istəyir ki, Azərbaycanda demokratiya olsun. Azərbaycan demokratik bir dövlət olarsa, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan tərəfdən daha arxayın ola bilər. Digər bir tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla bağlı kifayət qədər narahatlıqlar var. Narahatlıqlar ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da Nabokko layihəsini çox yaxşı müdafiə edirdi və istəyirdi ki, Nabokko layihəsində Azərbaycanın rolu daha böyük olsun. Və digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, Türkmenistandan Xəzər dənizinin dibi ilə və Azərbaycandan Nabokko layihəsinə qoşulacaq Xəzər boru kəməri də məsələsi də gündəmdə idi. Amerika Birləşmiş Ştatları bunu kəskin şəkildə demək ki, müdafiə edir. Və bu amma artıq demək bu artıq keçən il bilirsiniz ki, artıq bu Azərbaycan hakimiyyəti də demişdi ki, Nabokko ilə bağlı kifayət qədər ciddi şəkildə qərar qəbul olunmazsa, o zaman o özü bildiyi kimi hərəkət edəcək. Və Azərbaycan öz bildiyi kimi hərəkət etdi. Trans-Anadolu boru kəməri dekabr ayında Ankara'da Türkiyə və Azərbaycan arasında imzalandı. Və burada çox böyük bir təhlükəli bir tendensiya yarandı ki, artıq belə deyək ki, Nabokko layihəsi ortadan çıxır. Amma Nabokko layihəsi birbaşa Amerikanın müdafiə etdiyi bir layihə idi. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları Nabokko layihəsinə də birbaşa özünün layihəsi kimi və bir variant kimi baxmaq istəmirdi. Və bu gün də Richard Morningstarın vəzifəsindən biri bu olacaq ki, həmin demək çıxansına dolub boru kəmərindən sonra qərb istiqamətində Avstriya doğru da Nabukko layihəsinin deyək ki, qərbi Nabukko adı altında olan layihənin reallaşdırılmasına çalışılsın. Yəni Azərbaycan qazı Avropaya çatsın. Amerika Birləşmiş Ştatları bunda maraqlıdır və bu məsələdə yerinə yetirməyə çalışacaq. Digər bir tərəfdən İranın Azərbaycanla olan münasibətlərində ola bilsin ki, mən hesab edirəm ki, kifayət qədər maraqlı mövqeyə malik olacaq və ola bilsin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla bağlı Azərbaycanda müəyyən maraqlarının yerinə yetirməsində birbaşa iştirakçı kimi də olsun. Eyni zamanda Richard Morningstar Rusiyanı da yaxşı tanıyır, Rusiya ilə ciddi münasibətlərə malikdir və mən hesab edirəm ki, məhz bu məsələlərdə də Azərbaycanla hətta Rusiya arasında müəyyən məsələlərin həllində vasitəçi də olmağa razıdır. Məhz enerji məsələləri ilə mən demək istəyirəm. Və mən əvvəlki bir tezə qayıtmaq istəyirəm. Biz dedik ki, Amerika Birləşmiş deyək ki, mən hesab edirəm ki, Richard Morningstar Azərbaycan müxalifəti ilə görüşəcək və mən bu gün deyirəm ki, mən özümü də o siyahıda görürəm ki, yəni o Azərbaycana gələn zaman Azərbaycanda tanınmış bir neçə şəxsləri, politologları və siyasi liderləri dəvət edəcək və onlarla tanış olacaq. Və biz mövqeyimizi ona çatdıracaq və həmişə də çatdırmışıq və bugün Azərbaycan müxalifəti Amerikadan heç bir kömək gözləmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan müxalifəti öz müqəddəratını, gələcəyini və hakimiyyətə gəlməsini, siyasi mübarizəsini nə Richard Morningstarın Azərbaycana gəlməsində görür, nə də ki, qərb dünyasının Azərbaycana köməyində görür. Biz onların ədaləti görməsini istəyirik və eyni zamanda Azərbaycan üzərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsində Azərbaycana təzə göstərməsini istəyirik. Amma biz bilirik ki, Azərbaycandakı problemlərin açığı Azərbaycan xalqı dəlildədir və Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan xalqına söykənir. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, məhz neft və qaz amili burada heç rol oynaya bilməz. Əgər neft və qaz amilinə Azərbaycan demokratiya və insan hüquqlarına Amerika qurban versiydi və eyni zamanda Avropa dövlətləri qurban versiydi, o zaman Avropa dövlətləri İrandan gələn özlərinin nə qədər böyük riskə gedərək İrandan gələn neftin qarşısını almazlar. Yəni onu dayandırmazlar. Məhz İranda insan hüquq azadlıqlarının pozulması və eyni zamanda nüvə silahı ilə bağlı təhlükəni görərək, demək onlar öz iqtisadiyyatlarına indiki böhran vəziyyətində göz yumaraq, böyük zərər alaraq İranla münasibətləri dondurdular. Bu artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropanın insan hüquq və azadlıqları müstəvisində fikrinin 360 dərəcə dəyişməsi anlamına gəlməkdədir.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişindir. Mövzumuz Azərbaycanda səfir olmaq üçün namizədliyi irəli sürülmüş Richard Morningstarın təyinatının iki ölkə münasibətlərinə təsiri barədədir. Əgər mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Siz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efirət çarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanınıza. Bizə nələr yazırlar dinləyicilərin mesajlarını mən oxumaq istəyirəm. Barack Obama pis deyil, amma qərbin ikili standartı pisdir. Matthew Braizanın, əgər Türk həyat yoldaşına görə Azərilərə tərəfdirsə, Birləşmiş Ştatların təhlükəsliyinə xələl gətirirsə, niyə onu tutmurlar? Deməli, belə deyil. Əsas ABŞ-da güclü lobby seçicidir. Özümüzlə dava etməyək, dünyada güclənək. Sonra istəsək, Matthew Braizanda bura səfir gətirə bilərik. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikri. Qonaqlarınızı salamlayıram. Carnegie Fondunun Qafqaz üzrə analitiki Thomas Deval deyib ki, Azərbaycan hökumətində kimsə Richard Morningstarın loyal səfir olacağına ümid edirsə, yəqin ki, ümidi boşa çıxacaq. Səfir Birləşmiş Ştatların insan haqları, Qarabağ və digər məsələlərə dair siyasətini yalnız təqdim edir, formalaşdırmır. Odur ki, onun insan haqları üzrə hətta ən yumşaq bəyanatını belə məhəl qoymaya bilməz. Buna münasibətiniz, Xalid Qarayev yazır bunu, yadınızda saxlayın, sonra cavab verərsiniz. Salam, belə başa düşdüm ki, Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini ermənilər müəyyənləşdirir. Axı, bu necə məntiqdir? Morningstar qoca kişidir. Bizim iqtidar 65 yaşdan yuxarı insanları işdən qovduğu halda bu qoca kişidən niyə xoşlanmalıdır? Məncə, adətən, qocalarda da bizim iqtidarın çox xoşladığı kağıza olduqca isti münasibət olur. Amma politoloqların səfir təyinatının bu qədər xırda detallarla bağlamaları başa düşülən deyil. Yaşar İskəndərli yazır bu fikri bizə. Salam Mübariz bəy, əgər təzə səfirin iqtidar nümayəndələri ilə oturub durmasını Əliyev diplomatiyasının uğuru hesab etmək olarmı? Yadınızda saxlayın Mübariz bəy, sizə cavab verəcəksiniz. Salam, bu başqa SMS yəni bizim veriliş üçün gəlməyib. Eşitdiklərinizin münasibətiniz, Eşəm bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Əvvəla hörmətli Razi bəyin çıxışına mən diqqət yetirdim.
Buyurun.
Razi bəyin çıxışının təxminən 3/2 hissəsi Birləşmiş Ştatların enerji təhlükəsinə bağlı amillərə nə qədər önəm verməsinə bağlı amillərin qabardılmasına yönəlmişdi. Əslində Razi bəy öz çıxışı ilə bir daha dolayısıyla ona təsdiq elədi ki, Birləşmiş Ştatlar bundan sonra da Azərbaycanla münasibətlərdə məhz enerji təhlükəsinə bağlı sahəyə daha böyük önəm verəcəklər. Yəni, amma mən Razi bəylə o kontekstdə razıyam ki, təbii ki Azərbaycan hüquqi demokratik dövlət olaraq dünya birliyi qarşısında müəyyən öhdəliklər götürüb və bu öhdəliklərin yerinə yetirməsi istiqamətində də dünya birliyi, o cümlədən dünyanın super dövləti olan Birləşmiş Ştatlar haqlı olaraq Azərbaycandan bu addımların atılmasını izləyə bilər və israrlı bir mövqe də sərgiləyə bilər. Amma mənim fikrimcə, mən ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin xaricdən hər hansı bir təzyiqlərin olmasın əleyhinəyəm. Əgər biz Azərbaycanda gerçəkdən hüquqi demokratik cəmiyyət görmək istəyiriksə, gəlin xalqa müraciət edək və müxalifət xalqa müraciət eləsin və həmin sasal baza vasitəsilə özünün alternativ mövqeyini ortalığa qoyub Azərbaycan iqtidarını görmək istədiyi islahatların həyata keçirməsi istiqamətində addımlar atmağa dəvət eləsin. Digər məsələyə gəlincə mən bir daha qeyd edirəm ki, Birləşmiş Ştatların bu gün xarici siyasətində mən çıxışım mənbəlində qeyd elədim və Razi bəy də dedi ki, mən razıyam. Birləşmiş Ştatların xarici siyasətinin prioritetləri müəyyən edilib. Yəni Birləşmiş Ştatların müttəfiq olan dövlətlər var. Bunlar ilk növbədə NATO-nun tərkibinə daxil olan dövlətlərdir. Birləşmiş Ştatlarla NATO daxilində əməkdaşlıq edən dövlətlər var və mən onu qeyd edirəm ki, müttəfiqliyə doğru düzgün addımlayan dövlətlər var. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın bu dövlətlər sırasında görür. Özünün xarici siyasətində kəskin şəkildə anti-amerikanizm olan dövlətlər var, deyək ki, İran və bu mənada Azərbaycan kəskin şəkildə Azərbaycanın xarici siyasəti İrandan fərqlənir və problemlər məngənəsində olan dövlətlər var ki, Azərbaycan bu kateqoriyada aid deyil. Bu baxımdan əlbəttə Birləşmiş Ştatlar bundan sonra da Azərbaycanla münasibətləri həm enerji təhlükəsi sayəsində davam etdirəcək və əməkdaşlıq daha da dərinləşməlidir fikrimcə. Və təbii ki, Azərbaycan bölgənin elə bir geostrateji bölgədə yerləşir ki, Azərbaycan bundan sonra da Birləşmiş Ştatların beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə kampaniyasında həll edici olmasa da bu kampaniyaya dəstək verən dövlətlər sırasında olacaq. Amma o ki, qaldı insan haqları ilə bağlı məsələlərə, bu istiqamətdə təbii ki, müəyyən addımlar atılmalıdır. Əvvəla Azərbaycan məhkəmələrinin müstəqilliyi təmin edilməlidir. Nə qədər ki, məhkəmələrdən biz ədalətli qərarlar gözləmirik, təbii ki, bu mənada Azərbaycanda gerçəkdən hüquqi dövlət quruculuğunun getməsi ilə bağlı bəyanatlar blefdən başqa bir şey deyil, hər halda mənim fikrimcə. Hərçənd ki, bu istiqamətdə də müəyyən addımlar atılır, amma o və bir qayda olaraq Azərbaycan rəsmiləri hər şeyin zamana ehtiyacı olduğunu vurğulayırlar. Amma biz əgər Azərbaycanın Avropaya daha sürətli addımlarla inteqrasiya olunmasının tərəfdarıysa, deməli bu addımlarımızı da sürətləndirməliyik. Amma digər məsələlər də var. Azərbaycan özünün bugünkü imkanları ilə Avropa Birliyinin tərkibində Avropa Birliyinin rəqabət imkanlarına malik olan industrial dövlətlər deyil. Azərbaycanın lap yaxınlığında Putinin təşəbbüsü ilə Evraziya layihəsinin həyata keçməsi istiqamətində müəyyən addımlar atılır. Və mən və artıq Azərbaycanla dünənə qədər çox normal münasibətləri olan Qazaxstan kimi bir dövlət Xəzərdə deməli Rusiya ilə əməkdaşlıqla bağlı məsələləri qabardır. Özünə Xəzərin özünə aid olan şerfində deməli hətta digər Xəzəryanı dövlətlərlə razılaşdırmadan müəyyən addımların atılmasına bağlı məsələləri qabardır. Və Razi bəy də qeyd elədi. Bəli, Nabuko kəməri var, amma Azərbaycan iqtidarının Nabukoya münasibəti belədir. Bunu elə aprelin 24-də də Azərbaycanın sənaye və energetika naziri bəyan elədi. Azərbaycan Nabuko ilə bağlı məsələdə təşəbbüskar dövlət deyil. Təşəbbüskar tərəf deyil. Azərbaycan tranzit imkanlara malik olan dövlətdir. Yəni Nabuko Türkmənistan qazanın Xəzərin dibi ilə Azərbaycan ərazisindən məlum istiqamətdə ötürülməsinin özündə ehtiva edən bir konsepsiyadır. Bu aydın məsələ və Avropa Birliyinin ta əvvəldən dəstəklədiyi maliyyələşdirməyə hazır olduğu bir layihə idi və məlum oldu ki, Avropa Birliyinin bu layihəyə ayırdığı maliyyə təminatı kifayət qədər deyil və Azərbaycan iqtidarı da haqlı olaraq bəyan edir ki, bu cür layihə o kontekstdə məbləğlərin artılması düzgün olmazdı. Ona görə də digər amillər də var. O amillər də ondan ibarətdir ki, bizim cənubumuzda və şimalımızda Rusiya, İran kimi nəhəng dövlətlər var. Ki, o regional dövlətlərin də siyasəti nəzərə alınmalıdır. Artıq Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov Bakıda olarkən, ondan əvvəl Rusiyanın prezidenti cənab Medvedev, ondan əvvəl artıq prezident seçilmiş Putin bir mənalı şəkildə bir neçə dəfə Nabuko ilə bağlı məsələlərə münasibətlərini sərgiləyiblər. Və tərəflərin də mövqeyi ondan ibarətdir. Ki, nə qədər ki, Xəzərin hüquqi statusuna bağlı məsələlərdə ortaq bir razılıq əldə edilməyib. Bu kimi məsələlərin həllində hər hansı bir addım atmaq təşəbbüskar dövlətlər üçün mənə bu yerdə gəlməndə problem doğura bilər. Və Azərbaycan iqtidarı haqlı olaraq bugünkü geosiyasi reallıqları nəzərə alaraq belə deyək, balanslaşdırılmış xarici siyasət həyata keçirir. O Rusiya ilə də, İran ilə də, Avropa Birliyi ilə də, Birləşmiş Ştatlarla olan münasibətlərdə o balansın saxlanılmasına daha böyük mən deyərdim ki, təmkin və ehtiramla yanaşır. Hər hansı bir kontekstdə, hər hansı bir məqamda o balansın bu və ya digər şəkildə pozulması mən güman edirəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün bu və ya digər problemlərin yaşanmasına gətirib çıxardır və 2008-ci ildə Rusiya və Gürcüstan arasında yaşanan hadisələr və həmin hadisələr əvəzində Qərbin də bir mənalı bəyanatları, diplomatik bəyanatları və son nəticədə Rus tanklarının Tbilisinin 42 kilometrliyində saxlanması göstərdi ki, Qərbin bu mənada mesajlarına bir qədər də önəm bağlamaq lazımdır. Azərbaycanda da gözəl bir misal var, deyir, qonşuya ümid olan şansı yadar. Biz bugün iqtisadiyyatımızı gücləndirməliyik, dövlətimizi gücləndirməliyik. Təbii ki, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılmalıdır və Azərbaycanda insan haqları sahəsində problemlərin həlli istiqamətində də güman ki, iqtidar müxalifətlə müəyyən bir kontekstdə ərsəyə gəlib, razılığa gəlib, razılaşdırılmış bir siyasət həyata keçirə bilər. Bu mənim öyrəndim.
Bu enerji məsələsindən daha çox danışırıq. Bu enerji məsələləri başqa məsələlər kölgədə qoymayacaq ki.
Məsələ də burasındadır ki, Razı bəy qeyd elədi ki, Birləşmiş Ştatlar bu günləri bir mənalı olaraq dünya dövlətlərindən demokratiya gətirirlər. İraq kimi zəngin mədəniyyəti və qədim tarixi olan bir dövlət onun infrastrukturu tamamilə dağıdıldı. Liviya baxın, Liviyada artıq bu günləri qəbilələr arasında münasibətlər dava səviyyəsinə gəlib. Liviyanın NATO-nun təcavüzündən əvvəl büdcəsində 300 milyard dollar pul vardı. İndi Liviya pis gündədir. Liviyada əhalinin maddi güzəranı ilə bağlı məsələlər baxın. Liviyada şəfqət bacısı 1200 dollar pul alırdı və mən xatırladım ki, Azərbaycanda bu kontekstdə, bu məbləğdə şəfqət bacısına bugünkü reallıqlar kontekstində mən deyirəm, bəlacı versən başına hava gələr, mən üzr istəyirəm. Yəni belə bir hadisələr var və ya deyək ki, Əfqanistanın özündə məlum deyil ki, burada narkotrafiklə bağlı məsələlər vardı. Rusiya bazarı, Rusiya Mərkəzi Asiyaya nəzarət etmək uğrunda uğurum vardı. Rusiyaya yaxınlaşmaq uğrunda məsələ vardı. Bunlar aydın məsələdir. Hələ mən Əfqanistanın zəngin resurslarının uran digər amili demirəm və ən nəhayət Mübariz bəy İran Razı bəy İran məsələsinə toxundu. Azərbaycan iqtidarının İran məsələsində mövqeyi belədir. İran dünyanın digər dövlətləri kimi nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır. Və burada İran bu məsələdə tək deyil, mən bir də deyirəm. Nə qədər ki Rusiya, Çin və digər dövlətlər, Şanxay əməkdaşlıq təşkilatında olan digər dövlətlər bu məsələdə İranı dəstəkləyəcəklər. Mən güman eləmirəm ki, Qərbin İranla bağlı həyata keçirdiyi sanksiyalar bu və digər mənada onların maraqları kontekstində hər hansı bir səmərəni verəcək. Avropa Birliyi İrana sanksiya tətbiq elədi. Hətta artıq bu sanksiyalar İranın maliyyə sisteminə, İranın neft sisteminə yönəldilib. Avropa Birliyinin İrandan aldığı belə deyək, neftin çəkisi nə qədər idi? İranın ixrac etdiyi neft, ixrac etdiyi neftin 18%-ni təşkil edirdi. İran çox böyük problem yaşamadan həmin nefti artıq Çinə ötürür. Yəni məsələlərə küllağında, kompleksində yanaşmaq lazımdır və bütün hallarda Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqları nəzərə alınmalıdır. Bu və ya digər istiqamətdə hər hansı bir kəskin addım Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox ciddi problemlərin yaşamasına gətirə bilər.
Bəzi bir əlavələriniz varmı?
Bəli, mən yəni həm də suala cavab vermək istəyirdim. Birinci növbədə sualla məqlunu demək istəyirəm ki, mən də Xarid Qarayevlə razılaşıram ki, Richard Morningstar Azərbaycanda siyasət müəyyən etməyəcək. Richard Morningstarın qarşısına hansı siyasət aparmağı ilə bağlı təlimat qoyulub və o təlimata uyğun Azərbaycanda hərəkət edəcək. Bu bir mənalıdır. İkincisi, mən belə başa düşürəm ki, Richard Morningstar Azərbaycanda doğrudan da Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətinin həyata keçirilməsində önəmli rol oynayacaq və müəyyən deyək ki, müsbət nəticələrə nail ola biləcək. Tək bu enerji məsələləri ilə bağlı deyil, artıq dünya dəyişib. Mənlə bu kontekstdə yanaşmaq istəyirəm və yeni dünya düzənində Azərbaycan hakimiyyəti də dəyişməlidir. Yəni köhnə qaydalarla idarə etmək olmaz. Və buna görə də mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vəkili kimi çıxış etmək istəməmişəm heç bir vaxt. Yəni Azərbaycan müxalifəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının vəkili deyil və Avropa dövlətlərinin vəkili deyil.
Son bir dəqiqə.
Zamanı ilə İraqa hücum etdilər, Afqanistana hücum etdilər. Mən bunu dəstəkləyə bilmərəm və mən hesab edirəm ki, kifayət qədər orada yanlışlıqlar oldu. Amma nəyə görə başqa həmin ölkələrə hücum oldu? Və biz istəyirik ki, ölkələr azad və demokratik yaşasın. Liviya demokratik bir dövlət idi mi? Liviyada yenə də minlərlə insan öldürülürdü. İnsanların qanı axıdılırdı. İraqda o cür. Və mən hesab edirəm ki, normal dövlət, azad cəmiyyət qurularsa, bu tip hallarda yaşanmaz. Və Amerika Birləşmiş Ştatları və digər müttəfiqlərin də əlinə hər hansı bir biz bəhanə də verə bilmərik ki, məsələn orada demokratiyanın bərqər olması üçün özü deyək ki, əgər siz belə düşünürsünüzsə ki, öz enerji maraqları üçün hücum ediblər, enerji maraqlarını da həyata keçirmək üçün hücum etməsinlər. Və mən belə başa düşürəm ki, bu belə də olmalıdır. Və dünya düzəni dəyişib, Azərbaycan da dəyişməlidir. Amma dəyişməsə, artıq zoran yeni yaranan proseslər onu dəyişməyə məhkumdur. Mən onun üçün ümid edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu məsələləri Azərbaycan hakimiyyəti nəzərinə çatdıracaq, Morning Star-ın dili ilə və Azərbaycan da dəyişikliyə və reformalara artıq getməli olacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm qonaqlara. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində. Bəli, Mübariz bəy.
Qoy bizə kəlmə yenə sual gəldi.
Çox az vaxtımız qalıb. 20 saniyə buyurun.
Yox, 20 saniyə olmayacaq. Biraz çox olacaq. Əvvələ mən sizə deyim ki, yəni ABŞ və ya Qərb diplomatları ilə bağlı o Azərbaycan nektarını çıxıram qırağa. İki dənə misal deyəcəm. Gürcü mətbuatı bir 5-6 il bundan qabaq yazmış ki, Metubrayzanın Qori ətrafında 100 hektar yeri var. Və bu günləri Gürcüstanda Bizina İvanişvili milyarder siyasi ambisiyasını ortalığa qoyub, hətta ABŞ-ın ex-diplomatları uçub gəlir.
Vaxtımız yekunlaşır.
İcazə ver, qoy bircə kəlmədə söz deyim. Yəni, ABŞ-ın təlimatı var.
Biz artıq başqa verilişin saatına girəyim.